Gitmeyen adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 12-nji agusty, hepdeniň duşanba güni. Düýünkü tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogsun Anna Urban tanış edýär. Aşwak wagty bilen saat 10. Türkmenistanlylar ýekşenbi güni gaýun bayramçylygyny belleýärler. Gaun bayram yurtta 1994-nji ýyldan beri belirlenip gelýärdi. Ol ýönkü prezident Tapar Murat Niýaz tarapyndan ýurdun belli bayramçylyk senelerinin hatarına goşuldy. Türkmen döwlet habarlary bu gezekki gaun bayramçylygyna gabat ýene bir täze gaun sortunyň döredilenini habar berdi. Täze gaun seleksioner Ömürgul Ahmedow tarapyndan çal megersek we ak megersek gaunlarynyň gatnaşdyrylmagy netijesinde döredilipdir. Täze gauny Bagtyarlyk adynyň berilenini habar berilýär. Moskva şäheriniň mer Sergey Sobyanin 8 sentýabrda Moskva şäher häkimi wezipesine geçirilýän saýlawa gatnaşan bäzeşleri bilen jemgyýetçilik öňünde gurulýan çekişige gatnaşmajagyny aýdýar. Sobyaniniň saýlaw kampaniýasy boýunça wekili Ludmila Shvetsova Sobyaniniň saýlawçylar bilen günü gatnaşykda bolmagy has iler tutýanlygyny aýtdy. Emma ol şäher häkiminiň beýle karara gelmeginiň anyk sebäbini düşündirmedi. Moskwadan okşaýan habarlarda aýdylmagyna görä Sobyanin Оппозиция кандидаты Алексей Навальный билен чекишмектен чекинер. Навальный шукептенин башында Собянинин кемиллик ясына жетмедик кыйынын Москванын меркезине урлукан квартира ээлик эдиянын айтты. Ol bu maskalanyň resmi oglan edilen girdeji jarnamalar boýunça beýle jaýalmagy gruplarynyň çatmajagyny berledi. Kreml bu kvartiranyň Sobyanini 2000-nji ýyllarda prezident administrasiýasynda işlän wagty berilendigini aýdýar. Navalny we beýleki 4 oppozisiýon kandidat duşanby güni Moskwanyň ýetiriginde radio telewizionda güni efirdäki çekişige başlaýar. Yemenin harbulary Al-Qaida diýilip guman edilýän ýaraglary adamlaryň Port şäher bolan Adenni milliard dollarlyk gaz karhanasyny goraýan 5 esker atyp öldürenliklerini aýdýarlar. Bu hüjüm ýekşenbi güni Irdan bolupdyr. Jeňçiler Balkhaf gaz terminalynyň başyndaky barlygyny kodundan içerek sünüp, ilki sakçyň soň bolsa yük konteynerine ýatan 4 esker atyp öldüripdirler. Yemen hökümeti geçen hepde Balkhaf terminalynyň Al-Qaida jeňçiler tarapyndan hüjüm edilijek görünýän energiýa Erhanalarının 2'den 1'den aydıptı. Çek Respublikasından olan tanımal alpinist Pakistan'ın Himalaylarına Kaşer Bram bir belentliğine çıkacak olanı helak oldu. 57 yaşındaki Dene Krubi Çek Alpinistler Federasyası'nın prezidentidir. Ol güyüşlü yel ve yağış zirarlı öz dağa çıkayan yollaşı bilen 8068 metrlik belentliğin günörtü unvatar divarının iri urlundan son 1000 metr çemesi aşağı kaçtı. Krubi dünyanın 8000 metrden beyik olan 14 dağ belentliğinin 8'sinin depesine çıkmağı başardı. Gepleýär adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar dowam etdirýäris. Washington şenbi güni Irakda amala aşyrylan gaýanly partlamalaryň arkasynda duran adamlary Islamyň düşmanlary hökmünde ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti şenbi güni Bagdadyň kafelerini we barlaryny Eid al-Fitr orada bayramyny belleýän maşgarlaryň arasynda gurulan bomba partlamalaryny bigaýrat hüjüm diýip atlandyrdy. Irak resmiýetler bu hüjümlerde ýurt boýunça adamlaryň 69 adamın öldürülenini aýtdylar. Bu waka Al-Qaidanyň Bagdadyň goýunyndaky türmelere hüjüm edip, ýüzlerçe jeňçini azat etmeginden bir näçe hepde soň bolýar. Şenbi güni diňe Bagdadyň özünin adynyň 57 adam öldürildi. Ýüzlerçe adam bolsa yaralandy. Irak'ın hukuksuzluk resmileri en kanlı hücumun gün yaşmasının ön sırasında Bağdat'ın günörtü günü oğur çetinlik açık kualarda amala aşırlarına aydıyarlar. Payitahtın esasan çaylardan varat mahallelerine yerleşen kafelerde, bağdarlarda ve restoranlarda ağzından 11 bomba partladırlı. Ol hücumlar orada ayının sonunda bayram ediyen adamların, köpçülüklüğün, üyüşmelonların, hukuksuzluğunu üpçün etmek için verilen koşmasa çarelere, köpöldüren gödökçülere karamazdan amala aşırlı. Sayların mukaddes şehir olan Kerbala'da şenbe günü partladılan ulu bombası 4 adam öldürüp 11 adam yaraladı. Sayların ağırlıklı ediyen Nasriye şehrine olsa şenbe günü parkın olayına partladılan koşulu 6 adam öldürüp 25 adam yaraladı. Ulu uun bolor Demirgalık Kerkuktaq sayım etçiydin hemnisana aldı. Bu hadisada bir adam ölüp bəşisi yaradar oldu. Senve un ölen adamların sağan Irak'ta 20. yıldan veri bir günle olan adam helakçılığının en yukarı görközüstür. 20. yılda Bağdat'ın olayına aktörmeleri davet edilene ve beylekü cümlerde 71 adam öldürülüptü. Hakimiyetler şu yıl Ramadan ayında cemi 670 cemet adamın öldürülen onay değerler. Bu Irak'ta 2007 yılın Meskep zorluğunun yetecek derecesine yeten vaktinde olan kanlı kuşukluklardan veri en kanlı ay oldu. Kolayda çöp edilen hükümet malumatlarının aydınlığına göre İyul ayında yurt boyunca öldürülen adamların sahanı 1000'e kolaylı yer. Washington Al-Qaeda'nın Irak'taki lider deyip çak edilen Abu Bekr Al-Baghdadi için 10 milyon dolar sila vereceğini aytılıyor. Siriyada gülleniyen röydüleyen Baghdadi 2011 yılın veri Irak'taki terör hücumlarının bir toporunu kurnağına adam hesaplanıyor. Bular Qolayda Abu Garib türmesine davet edilmeğini, Irak'ın Adalet Ministerliğine canının geçen bombası önüne eden hücumunu, Irak'ın hopsuzluk kuyuşlarına ve rayetlerine varş edilen beylik hücumları hem